sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döşeri ýurtlara gitmäge mümkinçilik berýän biometrik pasportlar üçin nowatlar çalt uzaýar. Käbir sebeplerde ýüz tutýandyr gaty köpürnä üçin içinde nowatlar bir näçe aýa ýyza çekilýär. Pasport almak üçin Gündoğur Lebap vilayetinde ýaşaýjylar şuňlar indiki ýylyň avgust aýyna nowata durýarlar bir näçe gün mundan ozal nowat may aýyna ýazylýardy. Türkmenabatda döşeri ýurt pasportlaryny taýýarlatmak üçin talonlar 10 ay öňünden, ýagny 2024-nji ýylyň avgust aýy üçin berilýär diýip Türkmen News neşri 19-njy oktýabrda habar berdi. Neşir oktýabr aýynyň başynda Türkmenabatdaky migrasiýa gullugynda adamlaryň 2024-nji ýylyň aprelinde sanawy ýazylandygyny, daşugyzy bolsa sentýabr aýynda adamlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna ýazga duranlygyny berilýär. Tinçilerin pikiriçe, hepdeniň içinde 2024-nji ýyldaky talonlar bütünleri gutarar we döşeri ýurt pasportlaryny almak isleýän adamlar 2025-nji ýyla çenli garaşmaly bolarlar. Şol biraktyň gözünde de migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özleri de 1-nji ýanwardan başlap çağalara döşeri ýurt pasportlaryny bermegin bet ediljegini duýdurýarlar diýip maglumatdy bellenýär. Mundan 3 gün ozal Azatlyk Radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy yerli migrasiýa gullugynda nowatlaryň mart aýynyň may aýyna çenli bir näçe günüň içinde uzandygyny habar berdi. Lebap vilayetinde döşeri ýurt pasportlaryny almak isleýänler gaty köp muňa ýüz tutmak üçin diňe 2024-nji ýylyň may aýyna nowata ýazylyp bolýar diýip habarçy 16-njy oktýabrda aýdypdy. Azatlyk radiosy pasport almak isleýänleriň öňgörülip eşidilmedik derejede köpelmegi we nowatlaryň uzamagy barada Türkmenistanyň migrasiýa idaralarynyň resmiýlerinden düşündiriş alyp bilmedi. Türkmen News öz çeşmesine salgylanyp, ýurdun häkimetleriniň ilatyň köpçülükleýin gitmeginiň öňüni almagy synanşýanlygyny habar berýär we pandemiýadan soň hereketler açylaly bäri Türkmenistandan gidýänleriniň sanynyň birden köpelenligini ýazýar. Soňky ýyllarda hatda ýurtda awrylyk hasaplanýan käri bolan adamlar Polisiýa işgärleri Nevit we Gaz Pudowynyň işgärleri de gitmegi makul bilýärler diýip neşir ýazýar. Şeýle hem maglumatda häkimetleriň kanun arkaly migrasiýany çäklendirmeýändigi, ýagny resmi çykyş wizalaryny girizmeýändigi bellenýär we raýatlaryň ýurtdan çykyşynyň bürokratik usullary şol sanda döşeri ýurt pasportlarynyň berilmegini kynlaşdyrmak arkaly mümkin bolduguça agyrlaşdyrylýandygy aýdylýar. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak isleği barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklaryň we köpçülükleýin işsizligiň dowam edýän wagtynda artýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda meşhur bolan Türkiýede soňky aýlarda migrantlara garşy reýetler has ýetileşdi we türkmenistanlaryň watanyna deportasiýa edilmegi ýygjamlaşdy. Bu ýagdaýda Orsiýada gidýänleriň sany köpeldi. Orçada gidiyan Türkmen rayatlarını bu yurttaki harbi mobilizasiya ve Merkezi Aziyadan gelen migrantlara ediliyan basış hem saklamayar. Türkmenistan'dan gidiyan Türkmenistanların sanının köpeliyan vaxtında Türkmen rayatlarının Birleşen Ştaatlarda yaşama üçin ruhsat almak mümkinçiligini olan kızıklanması hem artyar Green Card loteriyasına gatnaşma üçin anketani doldurmak maksatlı viza ve tercüme merkezlerine yüz tutyanların sani barhartyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, soňky ýylda Green Card alyp bilen türkmen raýatlarynyň sany 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende adından 14 esse artypdyr we geçen ýyl alyp bilenleriň arasynda Türkmenistanyň Lebap vilayetiniň ýaşaýjysy köp bolupdyr.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Марш шәһәрендә юрдың дәүләт телевизиясына репортажлар таярлама өчен көпчүлүклөрүн чараларын яңа бири кечирилди. Оңо бюджет и шәһәрләре юкары кужайның талиплары ве орта һөнәр мәктәпләренең окуучылары мәҗбүри катнаштырылды. Бу аралыкта чараларыдан халис ядандыкларына ягән бюджет и шәһәрләренең инчимесе чарадан бошамак өчен идара кәрханаларының ел башчыларына 60 манат пара бергәндикләрен гурлун берди. Адатлык радиосының хабарчысының 19 октябрьдә Ten beren maglumatına göre Novotdaki köpçülükleyin çare şehrin kemiğine adındaki devlet drama tiyatrında geçirildi.
Bu çare yaşı 30'dan yukarı olmadık gelin gıydlar saylanıp alını. Olurdun yaş değil ise oğudun hem olmalı. Olurdun kızıl pammarh matadan tikilen köynek ve sarı öyme dakınmak talep edildi.
Deyip çare qatnaşan büccet işarlarının biri anonimlik şertinde xabarçıymıda gurrun berdi. Çare qatnaşanların ağlabası molimlerden çağılır bağlarının şehirdeki devlet idaralarının işarlarının, şeylede devlet energetika institutunun ve orta hüner mekteplerinin okuçlarının uvarıddı. Hemişe olşayalı devlet televiziyası için öngdön düzülen senaryo boyunca çare geçirilip surata düşürüldü. Sahnada hiç ili adam bolmasa da çareçiler boş sahna çarpıp hiç kim sahna çıkmasa da hamala adam gelen yalı yerlerinden turup el çarpmalı oldular. Çareçiler bu hareketleri bir neçe saat etmeli oldular deyip büccet iş yeri gurrun verdi. Onun sözlerine göre katnaşıcıların arasında hakimiyetlerin özlerini kurcağı mengdedip pes derecelere düşürüyendiğini aydıp öz aralarında bu çarelere kahır kadap beyan edenler hem bari. İzki setirlerde oturuyanların arasında buyurulan hareketleri berca etmeyen oturanlar hem oldu deyip Marlı büccet işeri gurrun berdi. Bu aralıkta çarelerden halis yadandıklarını agen büccet işerlerinin inçemesi idara kerhanaların yolbaşçılarına para verip çarelerden boşap bolyandığına diyarı.
Edil paxta yığımına ve beylik oba hocalık işlerine çekilmekten boşap bolşu yali. İdara yolbaşçısına 60 manat bersen çare katlaşmaktan hem boşap bolyar. Yönü para vermekten başka da derine çare gidecek adamı hem tapmalı bolyar.
Deyip başka bir marlı büccet işare aytdı. Adatlık bu çare ve onun neyme bağışlanan da barada Mari'nin hakimliğinden ağzalan teatrdan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da bayramçılıklar, maslahatlar ya da beylikü çareler için devlet televiziyasına önünden reportajları tayarlamak tecrübesi indi 20 yıldan qovrak vaqt veri devam ediyar. Bu tayarlıklara büccet işareleri, talipler, okuçlar, yaşlılar ve çağalar köpçülükleyin qatnaştırılıyar. Kata qatnaştırılıyar. Qatnaşıcılar boş sahna el çarpmalı bolyarlar. Kətədə sunat işərləri tomoşaçısı bolmadık sahnalarda çıxış etməli bolyarlar. Dövlət televiziyası köplənç bir neçə gün ön suratı düşürülən bu sahnaları hamala efirə berilən günündə geçirilən çərələr yalı edib görküzəyər. Kətə ayadlı soğukta ya da coqrama ısıda geçirilən bu çərələrin devamında yaşulların, çağların ve büccet işərlərinin bir neçə sağıtlap susuz ve azıqsız qalayan pırsatları. Bunun bilen bağlı oların sağlık yağdayının yaramazlaşmağı yağlı vakalar hem bolyara. Geçen hepte Mari'nin hakimiyetleri Merv stadionunda geçirilen çare vaktında yağışta edilen çareçileri bir sağıtlap öylerine koyuvermediler. Bu yağday hususanda böğrek kesel olan adamları cüda helak etti deyip Bayramallı Molim 13. Oktyabr'da gurrun beripti. Dünyanın en var yapık ve represif yurtlarının biri hesaplanırlayan Türkmenistan'ın medya serişteleri bu yağdaylar barada asla xəbər verməyər.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Xabarını kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Şu gündür Leva Pulayatının şalı meydanlarını orak mevsimine girişliyer. Hasıl yığınamak için derul bulun kombaynların üpçünçülüğünü təsirli yereyeleri ileri tutuluyar. Sada şalıçılar özlerine değişik herinli yerlerini hasıl yığınamak işlerinin giyiciktirliyendiğine giyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 20. Oktyabr'da Sevit'ten mağlumat verdi. Şalı xasılı vautuna yığınılmasa xasıl çüpreyer. Giyic yığınılan xasıldan alınan bürüncün hili bolýar diýip şaly ösdürip ýetişdirýän bir käreni saýdýar. Bu kombayn üpçünçülüginde emeldar we barlykly ýer egelerini şaly meýdanlarynyň eleri tutulýanyny aýdýar. Habarçymyzyň toplan maglumatlaryna görä sebitde döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şaly ösdürip ýetişdirýän sada käreniçler we Daýhan birleşiklerinin ekrançylyk yerlerini wagtdaýyn käreniçini alyp hasyl ýetişdirýän barlykly hojalyklar bar. Yerli käreniçlere görä Daýhan birleşikleri hasyl möhümüne täsirli adamlaryň emeldarlaryň we barlykly hojalyklaryň şaly yerlerini ilkinji nobatda kombayn girdiýär. Döwlet tapşyrygy esasyna ösdürilip ýetişdirilen şaly meýdanlaryna hasyl ýygnamak işleri gijikdirilýär. Habarçymyz bilen gurrunda şolan bir näçe käreniçi hasyl ýygnalaryna ileri tutulýan ýer egelerini hemmelerden öňürti kombaynlara ýa bolmak üçin yerli häkimetlere para berýänliklerini aýdýarlar. Üstesine Daýhanlara görä döwlet tapşyrygy esasyna şertnamalaryň şaly ösdürip ýetişdiren sada käreniçleriň hasylynyň tutuşlugyny döwlete satylýanyny. Daýhan birleşikleri bilen alalaşyp döwletiň käreni yerlerinden peýdalanýan emeldarlaryň alany hasylynyň bolsa bazarlarda erkin satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy mundan azalam Lewat welaýatynyň şaly meýdanlarynyň paýlanşygyny barlykly ýer egelerini möhüm şäriklüginiň ileri tutulýanyny habar beripdi. Türkmenistan 2022-nji ýylyň oba hojalyk möhümünde ýurt boýunça 18,300 hektar meýdana şaly ekilip 81,400 tonna şaly hasyly ýygnaldy. Öwet başdak şaly ösdürip ýetişdirýän Daýhan hojalyklary bu ekiniň döwlet tapşyrygyna girýän gowoça we bugdaý ýaly oba hojalyk ekinleri bilen deňeşdirilende has köp düşüňt getirýänini aýdýarlar. Şaly ekini köp suw talap edýär. Oba hojalyk hünärmenleri 1 kilogram töwüni öndürmek üçin 5 tonna töwerek suw terişdesiniň sarp edilýänini aýdýarlar. Türkmenistan klimat krizisi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasynda hususan soňky bir näçe ýyl bäri wagtly-wagtly suw ýetmezçiligini başdan geçirýär. Türkmenistan töwüni esasan daşary ýurtlardan import edýär. Türkmenistanyň gümrük gullugy töwü importlarynyň gümrük pajyny almaýar. 2021-nji ýyla çenli el ýeterli bolan barlyk maglumatlaryna görä 2 ýyl ol Türkmenistan daşary ýurtlardan import edýän töwüsiniň agramly bölegini 76,16 götürmini Hindistandan, 9,165 götürmini Birleşen Arap Emirliklerinden, 8,167 götürmini Pakistandan we 5,104 götürmini Rusiýadan import edipdir. Hindistan dünýäde iň ýeri töwü öndürji ýurtlaryň hatyryna bolup Türkmenistanyň gowşusy Özbegistanyň hem her ýylda ýüzlerçe müň tonna töwü öndürilýär. Türkmenistanda da Özbegistanda da ekrançylykda Amderýanyň suwundan peýdalanylýar. Mundan azal Tomus aýlaryna Lewat welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir şalyçy Daýhan hojalygynyň eýesi 2 hasyl möhümünden EPS-ge girdiji gazanmagyň mümkinligini gurrun berdi. Ýöne sady käreniçler öýdlerini ösdürip ýetişdiren hasylynyň kombayn ýetmezçiligi sebäpli wagtynda ýygnalman, zaýy bolmagynyň gorkýanlyklaryny aýdýarlar. Şaly hasylyny ýygnamak üçin Daýhan birleşikleriniň ýolbaşlaryna we arçynlara nagyt pul geçirýän hojalyklaryň şaly hasyly hiç hili päsgelçiliksiz ýygnalýar diýip ýerli Daýhan aýdýar. Şaly ekini ýurdun günü watar sebitlerine iýunyň ikinji ýarmyna, demirgazyk sebitlerde apreliň soňky hepdesine we may aýyny ekilýär. Hasyl güýz aýlaryna ýygnalýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. İş ýok, hökümetden kömek ýok. Uly oglum iki gerek janyna kast etmäge synanyşdy. Men bu durmuşdan doýdum. Ýöne ejesiz ýetim galyn 6 çağam üçin çydaýaryn. Bu Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda zivil çelekleriň dörmäge mejbur bolýan 40 ýaşlarındaky Marly Bagtyaryň aýdan sözleri. Adatlyk radiosynyň Marly welaýatyndaky habarçysy soňky ýyllarda ýurtda zivil çeleklerin dörýän adamların şolsandı, ayal gıydların ve çağaların köpölmeğinin arasında şeyle güne düşen rayetlerin bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Azatlık şol rayetlerin birinin kıssasını size yetiriyer. Baltiyar habarçıymızı 2020-ci yıla çenli ayalı ve altı çağası bilen bile yaşandığını. Şol dörü çenli ayalı bilen zivil çeleklerini dörüp olurdan yığınan plastik kapları, çüşeleri, karton bölüklerini satıp gün göründüklerini gurrun berdi. Yönü ol şol ýyl aýalynyň koronavirusa garşy sanjym alanyndan soň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp başlandygyny we şondan soňra maşgalasynyň öňden hem yaramaz bolan günniň hasta agyrlaşandygyny aýtdy.
Bizde derman almagy bir manadymyz hem ýokdy. Şol sebäpli maşgala lukmanyny çagyrdyk ýöne Aradan 4 gün geçene de ol üye gelmedi. Ayalımın yağdıyının xas ağırlaşmağı bilen üye tid kömök kulluğunu çağırdık. Olur ayalımı alıp gittiler. Ve bize 21 gün üyden çıkman. Siz karantinle dediler. Aradan 2 gün geçen son ayalımın yoğulunluğunu ve onu tid kömök kulluğuna getirecektiklerini. Yönü onu uluğdan düşürmen, caylama üçün gönü konumçuluğu alıp gitmelediğini aittiler. Ayalımı komşularımızın kömeği bilen cayladık.
Dip Bahtiyar gurrun berdi. Olşondan sonra ikisi heniz 5 yaştan kiçi olan 6 çağası bilen yeke qalındığını, iki ulu oğlu bilen zivil dörüp gün görmeye çalışyandığını aytdı. Bahtiyar iş sorap hakimiyetlere onlar çekedek yüzlenindiğini, yöne aradan 3 yıl geçindiğine qaramazdan özünün ne işe yerleşip bilendiğini, ne de yeterlik maddi qoldoğu alıp bilendiğini bellidi.
Devletin yetimlere veren 200 manat kömök pulu gaz, su ve tok tölevlerini hem yetmeyer. Başka hükümetten hiç iyili kömök yok. Devlet dükkanlarına yenilikli bakadan paylanmalı un, yağ, vaktına paylanmayar. Paylanan vaktına da rayetlerin hemmesine yetmeyer. İki ulu oğlum bilen zivil dörüp güzel anaylamaya çalışyarın. Yine cuda ağır. Çağların bakçıların tölevi ve çıktıcıları zararlı. Çağlar bağına gidip bilmeyerler. Mektebe katlayan çağlarım hem yığınalayan pullar ve çıktıcılar zararlı. Mektebe gitmeye korkuyorlar. Ulu oğlum bu dünyadan iyirdim iyiştirdikten ve pulsuzluktan iyirdim deyip iki gerek öz canına kastetmeye sinaştı. Men hem bu durmuştan doydum. Yöne ecesiz yetim kalın altı çağam için çıdayarın.
Dip marlı Bahtiyar gurrun berdi. Ol özüne köp adamın daşarı yurda işlemeye gitmeyi maslahat beriyendiğine. Yöne onun üçünde ağzından 20 manat pul gerektiğine. Özünde 20 manatın hem yoktuğunu aydıp maddi seriştesi olsa yurtta bir gün hem durmacaktığını belledi. Son kıyırlarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyer. Bu kıyınçılıklar pandemiyanın arasında hasta yitileşti ve sosyal problemaların mevcumeğine getirdi. Bunun bilen bir vaxta yurtta qaytadan işlenilen serişteleri, köne zatları ve azık önümlerini gözlemek için zivil çeleklerin döryenlerin sani epesli arttı. Oların arasında qarra adamlar şeyle hem çağalı ayarlar var. Bundan başka da yurtta dileçiler, ten sevdası bilen meşhurlanyanlar ve öysüz rayetler hem köpüldü. Türkmenistan'ın kanunçluğu rayet ların sosyal qorawyny kepillendirýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz ve türkmenistanlylar kömege mätäç maşgallaryň düýüple aýağa galmak üçin goldaw berilmeýändigini aýdyp gelýärler. Bizde maşgallaryň hal ýagdaýyny öwrenýän institutlar, edaralar hem ýok. Ähli döwlet edaralary öz ýanlaryna kömek, iş sorap gelýän adamlary başyndan sowmak üçin bir edaradan başga edara iberýär diýip ýylatyň sosyal ýagdaýlaryna syn edýän marly bir synçy anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Yurdun hakimiyetleri ilatın garipliğini öz içine alyan ağır sosyal iktisadi problemaları resmi taydan ikrar etmeyerler. Yurtta işsizliğin derecesini görkezeyen statistika mağlumatları hem köpçülüğe eşher edilmeyer. Berk devlet gözövçülüğündeki meyze serişteleri halkın Bahtiyar zamanında yaşayandığını tekrarlap zivil dörmeğe mecbur olyan rayetler barada xabar bermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeler çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Joe Biden ABŞ kanun çykarjylarynyň Ukraina we Israil üçin 14 milliard dollar meçhurny harby ýardym sormagyň binýadyny esaslandyryp Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegini Gaza zorlugunun Israil'e hücum eden Hamas cengçileri bilen bağlanıştırdı ve onların ikisinin de global demokratiya ve hoopsuzluğa vehim salyanlığına itti. Biden 19. oktyabrda aktamnak süýri kabinetde sözlän seýrek ýüzlenmesini umumy meşberleri öňümizdäki ýylyň dowamyna 100 milliard dollardan gowrak boljakdygy habar berilýän hemde uruşlara duçar bolan iki iri yaran üçin möhüm bolan gysgaly maliýeleşdiriş haýyşnamasyny ABŞ Kongresine ýiberjekdigini aýtdy.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Hamas we Putin başga-başga wekimlere wekilçilik edýärler. Ýöne olaryň bir umumlygy bar. Olaryň ikisi de goňşuçylykdaky demokratiýany ýok etmek isleýär diýip Biden aýtdy we bu maliýe serişdeleriniň nesiller boýy Amerikan howpsuzlygyna paý ödejek akyllym maýy goýun bolanyny aýdyp sözüniň üstüni ýetirdi. Aktam çıkışın ön yanı Biden'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ile söhbetdeşlik geçirip Rusya'nın 2022 yılın fevralına girişen giyinlerimle çoğuluşunu Washington'un Kiev'e beriyen kolduğunu yeni vergedek notanlığına itti. Maliye xaişi Biden administrasiyasının yarağı üpçünçlüğü azalıp ağırgın karşılıklayın hücumlarda Rus koşunlarını iyice serpiktirmeye çalışan Ukrayna'nın taaptan düşmeğinin önünü almak için vaqtın qutorup bariyanını duyduryan vaqtlarına qavat geliyer. ABŞ medyası çeşmelere salgılanıp maliye yardımlarının takminen 60 milyard dolarının Ukrayna, 14 milyard dolarının olsa Israel'e bölünüp verilmeğinin gödönünü tutulyanını xabar veriyer. ABŞ'nın NATO'daki önkü ilçisi ve global qatnaş Şıklar boyunca Chicago Genişinin başlığı Ivo Dadler Azat Evropada Atık Radyosu'nun söhbetleşikti Biden'ın İsrail ve Ukrayna yardımlarını bir-bir bilen bağlaştırmak bilen Kongres'in yardım bukçasını ret etmeğini kıyınlaştırandığını aytti. Tasdiklanılmağına karşılayan yardım yeni vergedek Vladimir Putin'in Gunvatar'ın Ukrayna beriyen kolduğunun dargıyanlığı bağıttak çaklamalarının ehmiyetini fethediyar. Rusya'da yaşayan olsanız düşünüyorsunuz. Ukrayna hiç yere gitmeyer, olar sövüşme üçün devamlı harbi mümkünçülükleri eye olyarlar deyip olaytdi. Biden Ukrayna hem de geçen hepte İsrail çayına girip 1400 tüvürü İsrail rayetini öldüren Hamas'a coğa pökmüne kuryer hücumuna girişmekçi olyan İsrail'e yardım berilmediğinin ABŞ'a hoopsulluğuna ve onun başka devletler tarafından birlikte işleşmek isteniliyen hızmattaş durumuna hoopa vandıryanlığına itdi. Bunların ehlisini hoopasını koymak. Biz eger Ukrainadan daşlaşdyk, Israildan ýüze bersek, peýdasy ýok diýip Biden Yerusalime goldaw bildirmek üçin Israila amala aşyran howlukmaç saparynyň ideýany sözlän sözüni aýtdy. Ol uruş döwrüne karar kabul etmegiň kyn soraglary sormagy hem-de aýdyň maksatlary we siziň barýan ýolunyzyň sizi şol maksatlara ýetirip ýetirmejekdigi barasyna dogruçul baha berişi talap edýändigini aýtdy. ABŞ prezidenti Ukraina çoluşu başlanaly bäri Putin'in we beýleki Rus kanun çykarjylarynyň Polşa, Latvia, Litva, Estonia hem-de beýleki NATO agzalaryna haýwat atandygyny belledi. Biden eger Moskwa şol ýurtlary ýa-da harby ýaranlygyň isenlik agzasyna hüjüm etse, Birleşen Ştatlaryň NATO'nun her bir garaş ýerini gorajakdygyny aýtdy.
Make it clear we do not seek to have American troops fighting in Russia or fighting against Russia. Beyond Europe, we know that our allies and maybe most importantly
Bizin istemeyen bir zadımız olur deyip olaytdi. Biz Amerikan koşunlarının Rusya'da ya da Rusya karşı uruşmağını istemeyeriz. Biz Hamas yalı terrorçuların, Putin yalı tiranların yeniş kazanmağına yol berip bilmeriz. Ve bermeriz. Men bunun şeyle bolmağına yol bermeyi ret ediyarini Biden aytdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen haberler günnelüğümüzün suun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.